Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ο Ολυμπιακός έγραψε άλλη μία χρυσή σελίδα στην ένδοξη ιστορία του. Νίκησε μέσα στη Johan Cruyff Arena τον Άγιαξ. Με 2-1, ή όπως είναι σωστό να αναφέρεται το σκορ, Άγιαξ Ολυμπιακός, 1-2 και Ολυμπιακός. Στην νοκάουτ φάση του Champions League, στην ενδιάμεση φάση για την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες. Μια βραδιά επική, μια βραδιά θρυλική. Τέτοια ήταν η νίκη και η πρόκριση των πρωταθλητών Ελλάδας. Την ίδια ώρα έχει αρχίσει η προετοιμασία της επιστροφής των τραυματιών του δυστυχήματος φιλάθλων του ΠΑΟΚ, των δύο που μπορούν να επιστρέψουν. Ένας ο πολυτραυματίας, όπως λέγαμε και χθες, επειδή παρουσίασε επιπλοκές, μπήκε αμέσως στο χειρουργείο. Η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά, κάθε ώρα επί της ουσίας, και όταν θα είναι σε θέση να ταξιδέψει θα έρθει και αυτός πίσω στην πατρίδα. Πολύ μεγάλο και το απόψινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ρώμα στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 10 το βράδυ, και ασφαλώς θα έχουμε και πρόγνωση καιρού από την Νικόλετα Ζιακοπούλου λόγω της νέας κακοκαιρίας, να δούμε αν θα χτυπήσει την πρωτεύουσα και αν θα επηρεάσει καθόλου το απόψινό παιχνίδι. Και ασφαλώς θα έχουμε συζήτηση για τον ΠΑΟΚ που έχει το θλιβερό καθήκον να υποδέχεται τραυματίες, να αποχαιρετά νεκρούς, αλλά ταυτοχρόνως να παίζει με την Λιόν στη Γαλλία. Ο Πάνος Μπλέτσος έχει ακολουθήσει την αποστολή του δικεφάλου του Βορρά από χθες. Εμείς θα μιλήσουμε και με τον Γιώργο Μίνο από τη Θεσσαλονίκη, που ήταν ο μοναδικός την ώρα που πήγε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Τούμπα. Ξεκινάμε με τον Ολυμπιακό όμως, με τον χθεσινό βραδινό θρίαμβο που έκανε όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα να παραμιλάει και βεβαίως προκάλεσε τελείριο ενθουσιασμού στους οπαδούς του Ολυμπιακού και σε αυτούς που ήταν στην Ολλανδία, είτε μέσα είτε έξω από το γήπεδο, αλλά και σε όλους όσοι παρακολούθησαν το παιχνίδι από την τηλεόραση. Ο Γιάννης Δράνιος ήταν ο τυχερός της ιστορίας. Ο Γουρλής, ο άνθρωπος που περιέγραψε για την Era Sport, ακούσαμε νωρίτερα τις επίμαχες φάσεις, τα γκολ και τον νικητήριο γκολ. Το γκολ της θρυλικής νίκης πρόκρισης του Ολυμπιακού θα μας δώσει τώρα όχι μόνο εντυπώσεις, όλες τις πληροφορίες, καθώς και επισήμως ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ, ο οποίος ήταν και χθες στο γήπεδο και παρακολούθησε από κοντά τη νέα του ομάδα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι για εσένα και στους φίλους ακροατές. Αν θες να το ξετυλίξουμε λιγάκι ανάποδα, να πάμε από τα πιο πρόσφατα και να καταλήξουμε.
Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, ωραία τα πανηγύρια, οι θρίαμβοι, τα τραγούδια, τα ηχεία που κρατούσε ο Ζέλσον χθες, αλλά 8 ώρα το πρωί προπόνηση. Και μάλιστα σε χιονισμένο τοπίο, ξυπνήσαμε το πρωί και βρήκαμε κατάλευκο το Άμστερνταμ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τους χαρίστηκε ο Μεντιλίμπαρ. Και μάλιστα υπάρχει ένα χαρακτηριστικό φωτογραφικό που έχει ανέβει στα social του Ολυμπιακού και πραγματικά έχει συγκεντρώσει πάρα πολλές προτιμήσεις των φίλων με τα λεγόμενα like, καρδούλες κτλ. Με το Μεντιλίμπαρ να σκουπίζει ο ίδιος ο χόρτο.
Να φτιαρίζει, ναι, να φτιαρίζει.
Το χιόνι, ακριβώς. Πραγματικά αυτό δείχνει, αν θέλεις, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτή η ομάδα, με πρώτο και καλύτερο τον προπονητή του, που είναι εκεί, και αν θέλεις ακόμα και το κλίμα το οποίο υπάρχει. Δηλαδή, αν έπαιξες και παίχτες που δεν ήταν στην αποστολή, πώς πανηγύριζαν, ενώ που δεν είχαν δικαίωμα, όπως ο Γιαζίτζη, ο Κοστούρας πλέον μπορεί να μην είναι ανήκει στην οικογένεια του Ολυμπιακού, αλλά είναι μέλος και μέρος της αυτής. Και νομίζω ότι αυτό, αν θέλει, συνδέει με όλες αυτές τις επιτυχίες και βάζοντας ακόμα έναν κρίκο επιτυχιών σε αυτά τα περίπου 2,5 χρόνια που βρίσκεται στην ομάδα του Πειραιά. Από εκεί και πέρα, τα γενέθλια του Ροντινέη είναι αυτά που έχουν ξεχωρίσει, όχι μόνο μέσα από τα social, μέσα από τα κεράσματα, τα πειράγματα και όλα αυτά με τον Βραζιλιάνο, και συνέβησε με αυτή την πρόκληση. Ωστόσο, στον Ολυμπιακό, και αυτό είναι και το καταθέσαμε και χθες μιλώντας και με τον Παναγιώτη Ρέτσο και με τον Έσε, ότι είναι πάρα πολύ ίδιος ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν και πώς αντιλαμβάνονται όλες αυτές τις καταστάσεις. Και θυμάμαι και στον Μπέρμιχαμ και στην Τόπολα ακριβώς το ίδιο, το πώς μιλούσαν χωρίς εξαλωσύνες, χωρίς φανφάρες, χωρίς κορώνες. Και αυτό, αν θέλεις, είναι ένα παράστημα της λειτουργίας, έστω και αν μιλάμε εξωαγωνιστικά για την ομάδα του Ολυμπιακού, και το συνδέει με τις επιτυχίες που περιμένει από εδώ και πέρα. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι, μιλώντας και με ανθρώπους του Ολυμπιακού, αυτό που σου λένε τώρα, πριν καν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, κοιτάζουμε το πρωτάθλημα. Ρίχνουμε την προσοχή μας στην ΑΕΚ. Θα δούμε την κλήρωση αύριο, θα μάθουμε πολλά περισσότερα. Αλλά αργεί ακόμα. Και μιλάμε για έναν Φεβρουάριο, ο οποίος θα έχει 7 με 8 παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, για να δώσει σε πρωτάθλημα, αλλά και Ευρώπη. Με τα διπλά παιχνίδια, το πρώτο θα είναι με την ομάδα της Αταλάντα ή της Λεβερκούζεν. Τώρα προτίμησε, αρκετοί λένε για την Αταλάντα. Σε αυτό το επίπεδο δεν μπορείς να μελήσεις καμία ομάδα. Οπότε αυτά είναι που συνθέτουν τον Ολυμπιακό στον απόϊχο του χθεσινού θριάμβου και πώς το αντιλαμβάνονται από την πρωινή προπόνηση μέχρι τους χαμηλούς τόνους που κρατούν ενώ στις δύσκολες συνέχειες.
Λοιπόν, αν ο Ολυμπιακός πάρει το πρωτάθλημα, απευθείας στη League Phase του Champions League έπειτα από το χθεσινό έπος, αλλά και τα αποτελέσματα που έχουν και οι άλλες ελληνικές ομάδες, οι οποίες και συνεχίζουν στις δικές τους διοργανώσεις. Άρα, πολύ σωστά, και ο Μεντιλίμπαρ και οι παράγοντες του Ολυμπιακού εφιστούν την προσοχή στους παίκτες για τον ντέρμπι, διότι το διακύβευμα είναι τεράστιο. Γιάννη, στα μεταγραφικά, εκτός από τον Αντρέ Λουίζ, που ανακοινώθηκε και επισήμως, τον είδαμε να κάνει δηλώσεις και στο Μέγκα αμέσως μετά τη λήξη της θεσινοβραδινής αναμέτρησης στη Γιόχαν Κρόιφ Αρένα. Υπάρχει κάτι άλλο, κινείται και σε κάποιο άλλο μέτωπο ο Ολυμπιακός, ή είναι μία για λίγες μέρες?
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με την άφηξη του Αντρέ Λουίς, ο Ολυμπιακός έχει 30 παίχτες στο ρόστερ του. Τονίζω τον αριθμό, γιατί θυμίζω ότι θέλει να δουλεύει με 27-26 παίχτες via 28 με τη Λιμπάρ. Τι γίνεται τώρα από εκεί πέρα? Το πρώτο έχει να κάνει με το Μάνσα. Μια περίπτωση η οποία παίζει πολύ δυνατά για την Ρίο Άβε, και από τη στιγμή που δεν έχει διαβατήριο κοινοτικού, αυτή τη στιγμή με τον Αντρέ Λουίς, που και αυτός δεν έχει διαβατήριο, αυτή τη στιγμή οι παίχτες είναι 7. Άρα θέλει να ψαλιδίσει λίγο και τους μη κοινοτικούς. Μάντσα είναι μια περίπτωση. Τώρα θα μου πεις, θα αντικατασταθεί? Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να μιλήσω για κάποιο όνομα. Περιμένουμε και βλέπουμε, όμως θεωρώ ότι ο Μάντσα κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα πάει, έστω και με δημοσίου δανεισμού, στη Ρίο Άβε.
Μάλιστα.
Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τον Γιάρεντσουκ. Με δεδομένο ότι είναι σε προχωρημένες επαφές με τη Λιόν, φαίνεται ότι και επειδή και ο ίδιος θέλει να πάει με δημοσίου δανεισμού και με οψιόν αγοράς 4 εκατομμυρίων το καλοκαίρι. Δεν είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή να μιλήσω για υποχρεωτική οψιόν αγοράς, αφενός, αλλά σίγουρα κρατάμε το δεδομένο ότι για τους επόμενους μήνες φαίνεται να μετακομίζει για Λιόν. Θα ρωτήσει κανείς, στη θέση του Γιάρεντσουκ θα έρθει κάποιος άλλος παίκτης? Όχι αυτή τη στιγμή, γιατί ο Αντρέ Λουίς καλύπτει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται, και ως φορ και πίσω από το φορ, και να παίξει ακόμα και στα άκρα. Και είναι ένας έτοιμος, φορμαρισμένος παίκτης, και αυτό με τι άλλο δείχνουν οι αριθμοί και τα στατιστικά του. Αυτά έχουμε μέχρι στιγμής. Οπότε περιμένουμε, αν φύγει παίκτης, να έρθει παίκτης, και βεβαίως τι γίνεται με την περίπτωση του αριστερού μπακ, γιατί δεν έχουμε κάποια πρόοδο στην περίπτωση του Μπρούνο. Παρά το ζωηρό ενδιαφέρον της Χαμζοσπορ, δεν έχει προχωρήσει.
Ναι.
Οπότε δεν μπορώ να πω και αν θα ενεργοποιηθεί η περίπτωση του Κουαγιαμπάνο, ενός αριστερού μπακ που αγωνίζεται στην Νότιχαμ.
Λοιπόν, καλή επιστροφή, Γιάννη. Θα τα πούμε και από κοντά. Γιάννης Δράνιος, που ήταν χθες το βράδυ στη μεγάλη εμφάνιση του Ολυμπιακού και την ιστορική νίκη και πρόκριση στην νοκάουτ φάση του Champions League. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στους ήχους και είναι Ελίζα Φυροπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Ένα τραγουδάκι από τα δικά σου τα απαλά αυτές τις μέρες, Κωνσταντίνε, γιατί έχουν φτάσει δύο τραυματίες από τη Ρουμανία και θα πρέπει να κάνουμε σύνδεση και με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Θα δούμε σε λίγο πώς καλύπτει το γεγονός και το Earth News. Η είδηση έπεσε σαν χτύπημα χωρίς προειδοποίηση και χωρίς περιθώριο να την επεξεργαστεί κανείς. Ήταν ένα τροχαίο στη Ρουμανία που δεν έμεινε εντός εισαγωγικών μακριά από μας, διότι πίσω από τις λέξεις και την είδηση υπήρχαν πρόσωπα. Υπήρχαν 10 άνθρωποι, 7 μάλιστα φίλοι του ΠΑΟΚ που ξεκίνησαν για να κάνουν αυτό που έκαναν χρόνια. Να ταξιδέψουν όλοι μαζί για την ομάδα τους, δεν γύρισαν ποτέ πίσω. Για την ακρίβεια, δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό για να επιστρέψουν. Δεν υπήρχε υπερβολή, ούτε ρίσκο με πρόθεση. Υπήρχε συνήθεια, υπήρχε εμπιστοσύνη, η αίσθηση ότι η επιστροφή θα ήταν δεδομένη. Αυτή η βεβαιότητα έσπασε απότομα σε αυτόν τον δρόμο Καρμανιόλα, το δρόμο του θανάτου. Όπως είπαμε ότι αποκαλείται από την πρώτη στιγμή και μετά αρκετοί συνάδελφοι έχουν αναλύσει γιατί αποκαλείται δρόμος του θανάτου εκεί στην Τιμισόαρα στη Ρουμανία και άφησε πίσω ανθρώπους που καλούνται να μάθουν να ζουν με 7 κενά, όχι ένα κενό, που δεν γεμίζουν. Ο πόνος σε τέτοιες στιγμές δεν αφορά μόνο τις οικογένειες, απλώνεται σε φίλους, σε γειτονιές, σε χώρους δουλειάς, σε παρέες. Γιατί ξαφνικά λείπουν άνθρωποι από τις καρέκλες που καθόντουσαν καθημερινά και συζητούσαν για τα ζητήματα της καθημερινότητας, αλλά και για την αγαπημένη τους ομάδα. Η απώλεια από ένα σημείο και μετά γίνεται συλλογική, διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν μόνοι τους, ήταν μέρος μιας διαδρομής κοινής, ενός τρόπου ζωής που χτίστηκε πάνω στη συντροφικότητα και τη σταθερή παρουσία. Ακόμη και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξέφρασε χθες την οδύνη του. Και αυτή η οδύνη εκφράστηκε αυτές τις μέρες με πολλούς τρόπους και δεν ήταν τυπική. Είναι μια καθαρή παραδοχή ότι χάθηκαν άνθρωποι με ιστορία, δεσμούς και καθημερινότητα, όχι απλώς φύλαθλοι. Είναι επίσης μια υπενθύμηση ότι μια κοινότητα δοκιμάζεται όταν της αφαιρείται κάτι αναντικατάστατο και πρέπει χωρίς οδηγίες και χωρίς παρηγορητικές συντομεύσεις να βρει τρόπο να σταθεί ξανά. Δύο επιζώντες, δύο τραυματίες, όχι σοβαρά, επέστρεψαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι για το Earth News η Λία Χρυσταρά. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο μαζί με τον Γιώργο Μίνο, θα ακούσουμε πώς περιγράφει αυτές τις στιγμές για το Earth News.
Φίλους τους, δεν είναι καθόλου εύκολο και είναι πολύ νέα παιδιά.
Νομίζω η πίσω παιδιά πόρτα έχει κλείσει ήδη,
μόλις χρόνων.
Από ό,τι καταλαβαίνω. Και είναι θέμα
έχουν
χρόνου.
Τα φορεία μέσα, ναι. Η αλήθεια είναι στο ασθενοφόρο του ΕΚΑ. Είναι θέμα χρόνου να αποχωρήσουν, ναι, και να φτάσουν κανονικά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Βέβαια, θέλω να πω ότι εδώ αυτό το κομμάτι. Σήμερα είναι μια μέρα, στο πούμε έτσι, χαρμολύπης, γιατί αυτό το κομμάτι εδώ είναι η πλευρά που βλέπουμε, ας το πούμε, η θετική. Ότι τα
είναι η ζωή που νίκησε αυτό το κομμάτι.
Αργότερα,
γιατί βλέποντας
είναι η ζωή που νίκησε.
Γιατί βλέποντας το τροχαίο, Λία, βλέποντας το τροχαίο, νομίζω ότι λίγοι θα ήταν αυτοί οι οποίοι θα περίμεναν ότι μέσα σε αυτήν την τραγωδία θα υπήρχε ένα κομμάτι ζωής. Μέσα σε αυτό το στραπατσάρισμα θα υπήρχε ένα κομμάτι ζωής. Τρεις άνθρωποι βγήκαν ως εκ θαύματος, θα έλεγα εγώ, από αυτό που είδαμε πάντα, έτσι. Ζωντανοί από εκεί, οι δύο επιστρέφουν και οι Έλληνες γιατροί είναι έτοιμοι να τους παράσχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Λία, νομίζω ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει ότι τη φροντίδα αυτών των ανθρώπων σε ό,τι χρειαστούν στην αποκατάσταση θα την αναλάβει η ίδια, έτσι, σωστά?
Ναι, έχει ανακοινωθεί αυτό. Πήρε πρωτοβουλίες η ΠΑΕ ΠΑΟΚ όσον αφορά αυτό το κομμάτι, ότι δηλαδή για ό,τι χρειαστεί θα βρισκόμαστε δίπλα στις οικογένειες, δίπλα στους πολυτραυματίες. Ό,τι χρειαστούν, είτε σε ψυχολογική υποστήριξη, είτε σε οτιδήποτε άλλο, δεν θα αφήσουμε έτσι αυτά τα παιδιά. Και νομίζω είναι το ελάχιστο, εγώ θα πω, το ελάχιστο πραγματικά, που μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Γιατί τώρα σε αυτή την περίπτωση εννοώ που είναι οι άνθρωποι πολυτραυματίες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε λίγες ώρες το σκηνικό θα αλλάξει εντελώς
στο
σημείο που βρισκόμαστε. Καθώς θα περιμένουμε να έρθει το ΣΕ 130 που θα μεταφέρει τα 7 παιδιά που χάσανε τη ζωή τους στις 7 σωρούς των παιδιών που άψαν τελευταία τους απνοή στην άσφαλτο στη Ρουμανία. Θα είναι πολύ πιο σκληρή, δηλαδή πάρα πολύ σκληρή
η
πραγματικότητα που θα βιώσουμε σε λίγες ώρες εδώ στο ίδιο σημείο. Γι' αυτό είπα ότι είναι μια μέρα στιγμές έτσι χαρμολύπες, ανάμεικτα τα
συνέστημα. Νωρίτερα είδαμε τον έναν διασώστη.
Πραγματικά σε όλους.
Νωρίτερα είδαμε τον έναν διασώστη να βάζει μέσα στο ασθενοφόρο ένα πορτοκαλί φορείο, το οποίο είναι φορείο ακινητοποίησης. Είναι φορείο το οποίο συνήθως χρησιμοποιείται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη διακομιδής, αλλά σε αυτή τη διακομιδή θα πρέπει να μείνουν όσο το δυνατόν πιο σταθεροί και χωρίς περιττές κινήσεις. Αυτό ήταν το φορείο το οποίο είδαμε νωρίτερα να μπαίνει μέσα, ένα πορτοκαλί φορείο το οποίο συνήθως χρησιμοποιούν οι διασώστες σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα νομίζω ότι ασφαλίζουν, από ό,τι καταλαβαίνω, το ασθενοφόρο.
Θα πρέπει να ασφαλιστούν τα φορεία σωστά, θα πρέπει να γίνουν όλα έτσι όπως πρέπει, μέχρι να φτάσουν δηλαδή στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Θα υπάρχει φυσικά και βοήθεια από τους άνδρες της τροχέας. Υπάρχουν σε πολύ κομβικά σημεία δικυκλιστές, έτσι ώστε πολύ γρήγορα να φτάσουν εκεί, να μην έχουμε σταματημό σε κάποια φανάρια, κάτι οτιδήποτε άλλο.
Παρατηρήσαμε νωρίτερα ήδη έναν αξιωματικό της τροχέας να στέκεται μπροστά στο ασθενοφόρο με τον ασύρματο. Φαντάζομαι ότι διατάσσει τις δυνάμεις προκειμένου να μπορέσει.
Εννοείται.
Να γίνει αυτή η διακομιδή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
Λοιπόν, έτσι περιγράφουν οι συνάδελφοι, ο Γιώργος Κακούσης και η Λία Χρυσταρά, το πώς αφού έφτασαν με ειδική πτήση του ΕΚΑΒ οι δύο τραυματίες, θα μεταφερθούν με το ασθενοφόρο επίσης του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου ασφαλής, και όσο πιο σύντομα γίνεται η αστυνομία θα ανοίγει δρόμο και δεν θα σταματήσουν σε κανένα φανάρι, όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Τέτοιες ώρες είναι που λέμε ότι το ποδόσφαιρο χάνει τη λεγόμενη φασαρία του. Η συζήτηση δεν γυρίζει σε τακτικές. Είδατε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο ενθουσιώδεις για τον ιστορικό θρίαμβο του Ολυμπιακού χθες. Χθες αρκετές, ακόμη και από τις λεγόμενες οπαδικές εκπομπές που υπάρχουν στο διαδίκτυο, στο YouTube, δεν βγήκαν λόγω του πένθους για τους νεκρούς του ΠΑΟΚ. Και σήμερα, όπως και χθες, και οι παίκτες του Ολυμπιακού και οι προπονητές και όλος ο κόσμος πανηγύρισαν, ναι, με την ψυχή τους, αλλά συγκρατημένα και με το μυαλό και εκεί. Άλλωστε, έχουμε πει ότι η συζήτηση πλέον δεν γυρίζει εύκολα μετά από μερικές μέρες. Χρειάζεται λίγος χρόνος σε τακτικές. Δεν γυρίζει εύκολα η συζήτηση σε αποτελέσματα, πόσο μάλλον σε αντιπαραθέσεις. Τώρα λέμε τα ονόματα που τα έβαλε και χθες η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην μπουτίκ με στις φανέλες που τύπωσε, προκειμένου όταν θα έρθουν και το απόγευμα και οργανώνουν πολλά πράγματα οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, να τους αποδοθεί με αξιοπρέπεια, όχι με λόγια που περισσεύουν, αλλά με σεβασμό που αντέχει στον χρόνο, η τιμή που πρέπει. Και θα πάμε στον Γιώργο Μίνο, διότι η Τούμπα έχει μνήμες καρφωμένες στα κάγκελα από παλιά. Και με μεμονωμένα περιστατικά και με το ομαδικό, το προηγούμενο. Διότι δεν είναι μία η αποφράδα μέρα. δεν είναι μόνο αυτή η 27η Ιανουαρίου 26, ήταν και η 4η Οκτωβρίου του 99 στα Τέμπη, όταν χάθηκαν 6 φίλοι. Βεβαίως ο Γιώργος ήταν εκεί όταν πήγε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης χτες στην Τούμπα. Γιώργο Μήνο, μας ακούς?
Σας ακούω.
Λοιπόν.
Τάκος έτοιμος είναι Βαγγέλη. Κοίταξε να δεις, είναι δύσκολες ώρες. Ακούσαμε τη Λία Χριστάρα στην εκπομπή τώρα της Ed News.
Ναι.
Νομίζω ότι τα λόγια είναι φυσικά. Προς τις λήψεις και στον πόνο δεν υπάρχουν, άλλα πράγματα.
Έτσι.
Ο ΠΑΟΚ θα ποτίσει φόρο τιμής στο δικογραμμένο οπαδού, στο μάζι του Μασεραϊκού, και ετοιμάζεται η οπαδή σε συνεργασία με τη διοίκηση και με τους παίκτες και την τεχνική ηγεσία. Τέτοιο πράγμα για να τους τιμήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα,
εισιτήριο κοινή είσοδος 5 ευρώ, Γιώργο, την Κυριακή, έτσι.
Ναι, είσοδος, σχετική είσοδος 5 ευρώ, σύμφωνα με την οικογένεια Σαββίδη. Η οικογένεια Σαββίδη, άλλωστε, το έχουμε πει, ότι θα καλύψει όλα τα
έξοδα. Ναι.
Και τις τραυματίες και την υποκατάσταση και όλα αυτά, και τους συγγενείς, ψυχολόγους και μία, τα πάντα.
Το απόγευμα που θα έρθει το ΣΕ-130, γιατί τώρα ήρθε η ειδική πτήση. Η ειδική πτήση του ΕΚΑΒ και έφερε τους δύο ελαφρά τραυματίες. Θα είναι κόσμος του ΠΑΟΚ, είδα τις ανακοινώσεις. Μόνο όσοι μπορούν να πάνε με τα μηχανάκια τους έγραψαν.
Μοτοπορία
και μετά στην Τούμπα.
Ναι, στην Κύπρο. Παρόλο οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ιδανικές, αφού βρέθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Και στην Αθήνα, ναι. Σε όλη την Ελλάδα σχεδόν.
Στη Θεσσαλονίκη θα από το αεροδρόμιο θα μεταβεί μέσω Εγνατία και κάποιους άλλους δρόμους που κατακάνει η αστυνομία μέσω με τους ανθρώπους εκεί που έχουν τις ορούς. Θα φτάσει εκεί, θα φτάσει στη θύρα 4, θα κατεβάζουν τα φέρετρα, κλειστά φυσικά, θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, από τους ιερείς εκεί, και στη συνέχεια, τι θα κάνουν οι επαρτοί του ΠΑΟΚ, αυτό το ξέρουν οι ίδιοι.
Ναι.
Θα αποχωρήσει, θα πάρει η σωρή στις οικογένειες των θανάτων.
4 είναι από την Αλεξάνδρεια, 1 από τη Βέρεια, 5 και...
3 από την Κατερίνη, 2 από την Κατερίνη και 3 από την Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα.
Λίγο πολύ, όλοι ήταν γνωστοί.
Λοιπόν... θα πάω αργότερα και στη Λιόν με τον Πάνο Μπλέτσο να συζητήσω για το άλλο σκέλος. Ευχαριστώ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Πρέπει να πάω τώρα σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
Ας καλά μαγελιά.
Καλό μεσημέρι. You can run the mile, you can walk straight through hell. I've never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance, looking for a little romance, give out half a chance. I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 στην Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, για να μας πει αν θα βρέχει και πόσο το βράδυ στις 10 που παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Ρώμα. Αν η νέα κακοκαιρία Κριστίν, πόσο αποκαλείται, Νικολέτα, θα επηρεάσει και την πρωτεύουσα.
Οι φίλοι μας την Ιβυρική την έχουν αποκαλέσει έτσι, γιατί εκεί είχε δώσει πολλά προβλήματα τις προηγούμενες ημέρες, Βαγγέλη. Ναι. Αλλά ευτυχώς εμάς νομίζω ότι έχω καλά νέα για το βράδυ απόψε.
Ωραία.
Οι όποιες μπόρες θα εκδηλωθούν στην Αττική αυτές τις ώρες, για μια-δυο ώρες ακόμη. Οπότε θα έχει βελτιωθεί ο καιρός. Και να δώσουμε, αν θέλετε, και λίγα στοιχεία παραπάνω.
Βέβαια.
Η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 13 με 14 βαθμούς. Με ανέμους δυτικούς, νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ και την σχετική υγρασία γύρω στο 70%.
Εντάξει.
Νομίζω καλά είναι αυτό να βρέχει. Μια χαρά είναι αυτές οι συνθήκες.
Θα παίξουν. Οπότε... και θα παίξουν καλά. Θα παίξουν
σωστά,
και θα παίξουν
σωστά,
καλά.
Έτσι εκτιμώ και εγώ. Έτσι εκτιμώ και εγώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολέτα. Νικολέτα Ζιακοπούλου, η μετεωρολόγος μας, για την πρόγνωση του καιρού, τις βραδινές ώρες στην πρωτεύουσα και ειδικά στην περιοχή του Αμαρουσίου, στο ποδοσφαιρικό γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Συνεχίζουμε με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αφού ακούσαμε την πρόγνωση του καιρού που, όπως όλα δείχνουν, καθώς δεν πέφτει έξω η Νικολέτα Ζιακοπούλου, δεν θα επηρεάσει το βραδινό παιχνίδι στις 10 των Πρασίνων με τη Ρώμα. Ο Άρης Γάτας θα μας δώσει τα τελευταία μεταγραφικά νέα. Κινείται ο Παναθηναϊκός, υπάρχουν εξελίξεις, υπάρχουν ονόματα, αλλά βεβαίως και το πώς θα παίξει το βράδυ ο Ράφα Μπενίτεθ κοντρα στους Ρωμαίους. Άρη, καλό μεσημέρι.
Καλώς Βαγγελή, καλώς μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι για τους φίλους.
Ετιέν Καμαρά από χτες το απόγευμα.
22 ετών, Σαν Λερουά, πολύ ψηλός, πολύ δυνατός. Κυρίως ένας παίκτης που φημίζεται για τη δύναμή του στο παιχνίδι. Είναι καλός και με την μπάλα στα πόδια. Παναθηναϊκός θέλει να δώσει δύναμη στη μεσαία γραμμή για να αλλάξει λίγο τη soft παρουσία που έχει μέχρι τώρα. Είναι πάρα πολύ πιθανό τις επόμενες ώρες να έχουμε θέση ο τέλος σε αυτή την περίπτωση.
Λένε ότι αύριο είναι ο στόχος να βρίσκεται στην Αθήνα, να περάσει από εξετάσεις και να ανακοινωθεί.
Πάμε χθες το βράδυ στο Game Changers ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός να ανακοινώσει μεταγραφή την επόμενη ώρα ή την επόμενη μέρα.
Ναι, στο 6-8. Είναι... αυτός παίζει στο 6-8, έτσι.
Αυτός είναι στο 6-8. Θα έχουμε ένα αριστερό μπακ ακόμη και θα πάμε μάλλον και ένα επιθετικό μέχρι το τέλος.
Ναι.
Δηλαδή θα δούμε τρεις κινήσεις. Δύο σίγουρα.
Άρα ο Ετιέν Καμαρά προτιμήθηκε από τον Άλεξ Κραλ.
Έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή, έτσι φαίνεται, γιατί για τον Άλεξ Κραλ βλέπαμε ότι ήταν πολύ πιθανόν, ήταν η αγκαλιά ουσιαστικά με τον Παναθηναϊκό, απέμειναν τυπικές ανακοινώσεις, αλλά τελικά προτίμησε μια άλλη περίπτωση. Φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος παίκτης, ο Καμαρά, είναι αυτός ο οποίος θα πάρει αυτή τη θέση στο 6-8.
Ξαναλέμε, 22 ετών, Γάλλος, αμυντικό χαφ, έτσι. Είναι ο λεγόμενος box-to-box, κλασικός, box-to-box,
ναι,
από γραμμή σε γραμμή θα παίζει.
Ναι.
Από γραμμή σε γραμμή εννοώ των μεγάλων περιοχών.
Ναι. Κοίταξε, δεν έχει παίξει πολλά παιχνίδια αυτός ο Σαρελουά φέτος.
Ναι.
Είναι φέρελπης, όπως φέρεστης. Ένας από αυτούς τους παίκτες που λες ότι είχε μια επένδυση πάνω στο όνομά του και στη μεταγραφή. Ρίχνει το μεσόωρο Παναθηναϊκός αρκετά, επειδή είναι 20 χρονών, αυτός 22. Οι τσιρικάδες είναι οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν.
Βάζει φρέσκα πόδια. Αριστεροπόδαρος διαβάζω αυτός, ε.
Ναι. Και νομίζω ότι.
Και ψηλό παιδί, 1,91.
Είναι θηρίο, ναι. Στη μεσαία γραμμή θέλει να δώσει δύναμη. Αυτό που είπα στην αρχή. Δηλαδή θέλει να δώσει στο soft ρυθμό που βλέπουμε.
Είδες, το έλεγε και χθες ο Αναστόπουλος που ταξίδεψε σήμερα για τα Χανιά να λαμβάνει την ομάδα.
Ναι.
Μας το έλεγε χθες. Ομάδες που δεν έχουν χαφ δεν πάνε πουθενά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
Βέβαια. Υπάρχει ταχυδύναμη, υπάρχει πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται για να αλλάζει τις ισορροπίες σε ένα μάτ, να παίρνει πρώτες μπάλες, το πιο βασικό από όλα. Να κάνει μια μισή κατοχή για ανάκριση βεβαίως. Την αμυντική λειτουργία είναι πολλά, δηλαδή.
Βέβαια. Λοιπόν, Ετιέν Καμαρά, και πάμε για το βραδινό μάτς. Πάμε για το βραδινό μάτς.
Είναι πολλών ιδιαιτερότητων αυτό για τον Παναθηναϊκό απόψε, γιατί δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχει τόσες πολλές απουσίες ο Παναθηναϊκός σε ένα μάτς ευρωπαϊκό όπως είναι αυτό. Ίσα-ίσα που βγάζει ενδεκάδα ο Μπενίτεθ. Υποφερθεί υπό την έννοια ότι 14 παίκτες έχει από την πρώτη λίστα, να φανταστείς. Είναι έξω ο Πελίστρη, είναι έξω ο Καλάμπρια. Είναι έξω ο Σφιντέσκι, είναι έξω ο Τζούρισιτς, είναι έξω ο Ντέστερς, είναι έξω οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που κάποιοι δεν υπολογίζονται από αυτούς και έχουν ζητήματα και με τραυματισμούς μέχρι τώρα. Δηλαδή αυτά αυτό παίχτες θα είναι εκτός, οι οποίοι αντικαθίστανται από πιτσιρικάδες που αβρίσκονται και δεν νομίζω θα πάρουν χρόνο συμμετοχής κάποιοι από αυτούς ή μπορεί ένας από αυτούς να πάρει, αλλά θα πάμε να δούμε μια φιλοσοφία αγωνιστική νομίζω ίδια με αυτή ο Παναθηναϊκός έπαιξε το μάτς αυτό με την Φερεντσβάρος. Και ίσως δούμε, Βαγγέλη, για πρώτη φορά για τα μπόρδα από την αρχή απόψε.
Ναι.
Ίσως δούμε τα μπόρδα να ξεκινήσει. Θα πρέπει κάποια στιγμή και αυτός να πάρει χρόνο συμμετοχής. Για να μην την ψάρια πιάνει από την αρχή σε ένα παιχνίδι. Πήρε κάποια λεπτά σε κάποια μάτς. Έδειξε κάποια στοιχεία. Αλλά από εκεί και πέρα είναι μια μεταγραφή. Ξεπέρασε 4,5 εκατομμύρια το καλοκαίρι. Οπότε είναι η ώρα. Ίσως τον δούμε από την αρχή αυτή τη βραδιά. Σε ένα σχήμα που θα έχει τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς που είχαν και στη Βουδαπέστη, δηλαδή τον Ίγκασον, τον Πάλμερ Μπράουν και τον Τουμπά, και από εκεί και πέρα τον Πότσιτρα δεξιά και τον Κυριακόπουλο αριστερά. Στη μεσαία γραμμή πολύ πιθανό να δούμε ένα σχήμα ίσως με Σιώπη Τσέριν και με τον Ταμπόρδα, ίσως πάλι χρόνο να πάρει ανάσες ο Μπακασέτας που έχει παίξει αρκετά παιχνίδια μέχρι τώρα. Και από εκεί και πέρα μπροστά θα έχουμε Ζαρουρί και τον Πάντοβιτς. Δηλαδή αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές ουσιαστικά έχουν μείνει. Μάλλον με περιφερειακό τον Ζαρουρί και μοναδικό προθυμένο τον Πάντοβιτς. Αρέσκεται δηλαδή σε ένα σχήμα τέτοιο 3-5-2. Ακριβώς αυτό είναι 3-6-1 πιο αδόκιμο για να παίξει ο Πάντοβιτς.
Η Ρώμα σε τι κατάσταση είναι, Άρη?
Έχουν μείνει 3-4 παίκτες πίσω, βασικοί ποδοσφαιριστές. Είναι σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση το ρόστερ. Έπαιξε και με τη Μίλαν το τελευταίο μάτς. Τσιμίκας είναι εδώ, ίσως πάρει χρόνο συμμετοχής και παίξει. Κοίταξε, είναι ένα παιχνίδι. Το τέλος της βραδιάς δεν ξέρω ποιο αποτέλεσμα θα συμφέρει η Βαγγέλη τον Παναθηναϊκό στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή, σοπαλία, η νίκη. Και λέω θα συμφέρει, γιατί έτσι όπως είναι η φάση της διαδικασίας του ομίλου του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού θα πλασαριστεί ο Παναθηναϊκός, με όποιο αποτέλεσμα και να έχει με τη Ρώμη. Γιατί το βράδυ θα ξέρουμε τις δύο ομάδες ο Παναθηναϊκός υποψήφιες, θα βρει μία από αυτές στην επόμενη φάση, την ενδιάμεση. Άρα είναι χαρτογράφητα νερά πάλι, δηλαδή, όπως εξελίσσεται η ιστορία αυτή.
Λοιπόν.
Είχαμε συνέντευξη τύπου χθες, η οποία δεν αναφέρθηκε πολλά πράγματα ο Μπενίτεθ στο παιχνίδι, αλλά υπάρχει μια ατάκα που για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τη συνέχεια στον Παναθηναϊκό, η οποία μπορεί να πέρασε στα ψηλά σήμερα, αλλά έχει το ενδιαφέρον της να τη σχολιάσουμε κάποια στιγμή εκτενώς. Θα αναφέρουμε σε αυτό που είπε ο Μπενίτεθ, ότι θα χρειαστούν τρεις μεταγραφικές περίοδοι για τον Παναθηναϊκό για να αλλάξει το ρόστερ και να κάνει αυτό το οποίο ίδιος έχει στο μυαλό του. Δεν νομίζω ότι ήταν πολύ εύστοχο αυτό που κάνει ο Μπενίτεθ χθες το βράδυ. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχο αυτό που κάνει, γιατί ουσιαστικά ακούγεται σαν να απαξιώνει το υπάρχον ρόστερ.
Έχει μελοθάνατους πολλούς.
Υπάρχουν υποχρεώσεις μπροστά.
Εντός εισαγωγικών βεβαίως η λέξη.
Υπάρχουν υποχρεώσεις μπροστά. Υπάρχει πρωτάθλημα, υπάρχει κύπελλο.
Πάντως ο Παναθηναϊκός έδειξε αυτή του την πρόθεση, Άρη, με το που ήρθε ο Μπενίτεθ. Ναι. Τους έβαλε όλους στο transfer room.
Ναι, γιατί.
Κρεατομηχανή. Και όταν λέει τρεις μεταγραφικές περίοδοι, λέει μία τώρα, δύο το καλοκαίρι και του χρόνου τέτοια εποχή για να κλείσει και να γυρίσει σελίδα οριστικά για να πάει για το 27, ναι.
Αν πεις ότι τώρα θα γίνουν 7 με 8, αν γίνουν άλλες τόσες το καλοκαίρι, άλλαξε η ιστορία όλη, άλλαξε η ομάδα ουσιαστικά, δεν μένει κάτι μετά.
Και ότι είναι οι πινελιές του χρόνου τέτοια εποχή. για να πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου.
8 και αν πάρει 10 παίχτες το καλοκαίρι, τελειώνει το. Ναι. Δηλαδή αλλάζει το ρόστερο. Αλλά το θέμα είναι πώς θα φτάσουμε στο καλοκαίρι.
Βέβαια, αυτή που πήρε τώρα Άρη, επειδή έχουμε ένα-δύο λεπτά ακόμα, αυτή που πήρε τώρα δεν είναι καλύτερη όλοι από τους προηγούμενους και δεν λέω για τον Αντίνο.
Και δεν ήταν ούτε, και επιλογές του 50.
Ναι, ούτε λέω για τον Ετιάν Καμαρά. Δηλαδή, ακόμη και ο Τετέι με τον Παντελίδη.
Πάντα τους ήξερε ο Μπενίτε.
Οι δύο μαζί δεν κάνουν έναν Φώτη Ιωαννίδη. Άποψή μου,
Εντάξει, νωρίς ακόμα.
Όχι, άποψή μου σου ξαναλέω. Σου ξαναλέω άποψή μου και οι δύο μαζί. Ένα Φώτη Ιωαννίδη δεν κάνουν. Τώρα μη σου πιάσω, την περιπτωσιολογία. Ναι, αλλά μη σου πιάσω την περιπτωσιολογία γιατί μπορώ να σου πω ότι δεν έχει γίνει upgrade σε όλες τις αλλαγές. Σε όλες τις θέσεις.
Είναι νωρίς, Βαγγέλη. Είναι νωρίς ακόμα. Άρα, είναι άδικο να κρίνεις τώρα.
Κάπως έτσι. Ναι, αλλά είναι ένα γεγονός. Ο Ιωαννίδης ήταν εφτασμένος.
Να σου πω δηλαδή διαφορετικά. Ο τρόπος που έπαιζε ο Τετέ στην Κηφισιά και η παρεμβατικότητα που είχε και το πόσο επιδραστικός ήταν, ο Ιωαννίδης δεν ήταν στο Λεβαδιακό ποτέ τόσο επιδραστικός παίκτης.
Δεν λέω
ο
αυτό.
Τετέ πήρε την Κηφισιά και την κουβάλισε
για να
μόνος,
το κλείσουμε. Για να το κλείσουμε.
Ο Ιωαννίδης στο Λεβαδιακό δεν είχε πάει βόλτα ποτέ μόνος του. Ήταν ένα τέρλιπη καλό παίκτη.
Αν δεν ακούς, δεν μπορούμε να τη συνεχίσουμε τη συζήτηση. Αν δει τις μεταγραφές που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός, εξαίρεσε τον Αντίνο και τον Ετιέν Καμαρά, οι άλλοι δεν είναι πρωτοράφοι. Αυτό θέλω να πω.
Και δεν είπε κανείς κάτι.
Άρα ο Μπενίτε θέλει πρωτοράφοι σε όλες τις θέσεις και στις 11, μη σου πω. Γι' αυτό λέει για τρεις μεταγραφικές περιόδους.
Άλλους 12 παίκτες.
Όταν φεύγει ο Βαγιανίδης, πρέπει να παίρνει έναν καλύτερο από τον Βαγιανίδη. Παράδειγμα, όταν φεύγει ο Ουναΐ, πρέπει να παίρνει έναν καλύτερο από τον Ουναΐ.
Έφυγε ο Βαγιανίδης και πήρε τον αρχηγό της Μίλαν, τον Γαλάμπρια.
Τραυματία. Και δεν ξέρω αν θα μείνει κιόλα στον Παναθηναϊκό. Θα
τα
δούμε. Όταν
όχι,
ήρθε, εγώ τον περίμενα να τον δω να παίζει 90 λεπτό 3-4 μήνες.
Όχι, είχε 4 μήνες εκτός ο Καλαμπρία τότε. Ήταν εκτός,
εγώ νομίζω ότι είχε προβλήματα και γι' αυτό δεν
και
έπαιζε.
Μετά γύρισε και έπαιξε κάποια παιχνίδι.
Κοίτα, δεν παίζει 90 λεπτά. Είδες εχθές τα λιοντάρια του Ολυμπιακού πώς παίξανε 90 λεπτά μέσα στην Ολλανδία. Εκεί είναι. Εκεί είναι. Λοιπόν, θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα και στους Game Changers.
Είμαι καλεσμένο τον Γιώργο Βαΐτη στο στούντιο.
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε Άρη, καλό μεσημέρι. Streets of Philadelphia μπορούμε. Ξανά, κύριε Κωνσταντίνε Παλιέ. Η Νέλη Ζαφυροπούλου, εκτός από τα υπόλοιπα που έχουμε υπολογίσει, θα μιλήσουμε με Έλενα Μπουζαλά σε λίγο. Θα ψάξει και τον Πάνο Μπλέτσο στη Λιόν και εγώ θα κλείσω μετά με τα μπασκετικά, διότι έχω να πω πολλά για αυτά που ξεκινήσαμε να λέμε, ειδικά για τη Μονακό. Με ρωτάνε κάποιοι για την αλλαγή CEO στην Ευρωλίγκα. Δεν παίζουν ρόλο τα πρόσωπα, παιδιά. Τώρα κάποιοι γράψανε για τον Τζους Μπουένο που έχει την πιθανότητα επειδή είναι φίλος του Ρετζιά. Εμείς δεν ασχολούμαστε με τα προσωπικά. Τι μας νοιάζουν αυτά. Δεν κάνει κανένα γκέλ, κανένας Τζους Μπουένο στην ελληνική πραγματικότητα. Ούτε αλλάζει την ιστορία της Ευρωλίγκας. Είτε λέγεται Μοτεγιούνας, είτε λέγεται Τζους Μπουένο, είτε λέγεται Μποντιρόγκα. Τι μας στέλνετε αυτά τα μηνύματα, δεν τα καταλαβαίνω. Η μεγάλη εικόνα μας ενδιαφέρει. Θα πάρουν περισσότερα χρήματα οι ελληνικές ομάδες. Θα αναπτυχθεί το πρωτάθλημα. Θα υπάρχουν παραπάνω από 6 φαβοροί. Θα παίζεται το μπάσκετ σε αυτό το επίπεδο σε περισσότερες από 6-7 χώρες. Αυτά είναι τα ζητήματα. Σας τα πω και μετά. Και εδώ προκύπτει θέμα με τη Μονακό πλέον. Που κινδυνεύει με οικονομική καταστροφή εκτός εάν φύγει από τα προβλήματα με bypass ο ιδιοκτήτης της Μονακόρος ο Ουκρανός Φεντορίτσεφ και δώσει την ομάδα στον πρίγκιπα Αλβέρτο. Είναι μια λίστα, τα πούμε μετά. Τώρα η Έλενα Μπουζαλά για να φωτίσει ένα δικό της ξεχωριστό θέμα. Έλα Έλενα.
Γεια σου Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε αποθεώσει αρκετά τον Ολυμπιακό και τον ΕΣΕ φαντάζομαι. Οπότε λέω να στέψουμε τον αθλητικό μας προβολέα σήμερα στον τερματοφύλακα της Μπενφίκα, τον Τρουμπίν, ο οποίος είχε την έμπνευση.
Τέλεια, γιατί θα ασχοληθώ στους Game Changers με αυτό το θέμα. Δεν την είχε αυτός, ο Μουρίνιο την είχε. Και μάλιστα όταν του λέει. Το έβλεπε στο μάτς.
Δεν έβλεπα το μάτς.
Εγώ επειδή το έβλεπα στα παράθυρα όλα, στο λεπτό προς λεπτό,
μπράβο, ναι,
και
ναι,
μετά έφερα μπροστά αυτό το παράθυρο. Λες για το 3-2 που έγινε 4-2 στο τέλος.
Μπενφίκα. Θα σου πω μετά πώς, τι έβλεπα και
Θα τα πεις. Του κάνει νόημα ο Μουρίνιο και του λέει βγες μπροστά. Και λέει αυτός γιατί στην αρχή. Αυτό το έχεις δει. Λέει γιατί.
Το διάβασα σε τίτλο.
Και του φωνάζει ο Μουρίνιο: θέλουμε δύο γκολ διαφορά. Βγες μπροστά και βάζει τον γκολ με την κεφαλιά. Έλα, πέστα τώρα, πέστα. Πέστα.
Εμείς είμαστε σπίτι και βλέπουμε το οικογενειακό στο μάτσο του Ολυμπιακού. Ναι. Και εγώ είμαι τύπος που θέλω να βλέπω τα post, τους πανηγυρισμούς, τις δηλώσεις.
Ναι.
Και μου λέει ο γιος μου: χάνει ναι. Ρεάλ. Του λέω: Γιώργο, θα δούμε τους πανηγυρισμούς του Ολυμπιακού.
Ναι.
Η Ρεάλ την μαμά μου λέει: η Ρεάλ δεν θα περάσει. Και του λέω: παιδί μου, θέλω εδώ τα πανηγυρικά και αυτά. Και το είδαμε μετά. Τέτοια κατάσταση.
Ναι. Έβαλε τέταρτο γκολ ο τερματοφύλακας με κεφαλιά. Για το 4-2. Ναι. Θα το αναλύσουμε και θα δείξουμε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο εφόσον έχει έρθει στη λήψη που παίρνει η δημόσια τηλεόραση. Θα το δείξουμε.
Και MVP βεβαίως ο Παυλίδης. Έτσι.
Δεν το συζητάω αυτό. Παυλίδαρος δηλαδή, έχουμε
είναι,
πει.
Ναι, ο οποίος Παυλίδαρος. Είναι, πάει εξαιρετικά.
Εάν δεν υπήρχε η εποποιία του Ολυμπιακού, αυτό το παιχνίδι και αυτή η κατάληξη, αυτό το φινάλε με buzzer beater που λέμε εμείς στο μπάσκετ θα ήταν το γεγονός, το ποδοσφαιρικό γεγονός για το Champions League της χρονιάς.
Διότι, ανατροπή, ναι,
διότι
ναι.
Το γεγονός της χρονιάς θα είναι το Μουντιάλ, το αθλητικό ποδοσφαιρικό γεγονός.
Εντάξει, μέχρι τότε, ναι, ναι.
Μέχρι
εντάξει,
τότε έχουμε πολλούς καιρούς. Και... πολλούς καιρούς που έλεγε η Μαργαρίτη σε γιαγιά μου. Ναι, πολλοί καιροί διαβαίνουν.
Και τη League Phase γενικά και αυτή την εποχή.
Όλοι την αποθεώνουν, ναι, το βλέπω.
Στην αρχή είδε πόσο διστακτικοί ήμασταν όλοι.
Βέβαια. Και τελικά μέχρι την τελευταία στιγμή και το τελευταίο δευτερόλεπτο όλων των αγώνων αμείωτο το ενδιαφέρον. Ναι. Λοιπόν, φώτισες ωραία θεματάκια σήμερα. Να στηθείς μπροστά στην τηλεόραση, στο Earth News Game Changers στις 7.
Μα τι είπες που ήταν στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού.
Όχι, όχι. Επειδή έπρεπε να προλάβω πολλά θέματα, θα το πω σε 7. Θα δείξω και τη φωτογραφία. Μπορούσε να λείπει ο Μπαμπιστούτα. Δεν μπορεί να λείψει ο Μπαμπιστούτα.
Πάντως, ναι. Ναι. Γενικά αγωνιστικά, γιατί ξέρω και τι γίνεται σήμερα στα εκτός αγωνιστικά.
Ναι.
Πήγαμε ωραία χθες.
Ωραία. Ευχαριστώ, Έλενα.
Εγώ, Βαγγέλη.
Κόβω συνέχεια στη μέση το Streets of Philadelphia, κύριε Κωνσταντίνε. Μέχρι να πάμε στη Λιόν. Έλα, μέχρι να πάμε στη Λιόν. Πάμε και στη Λιόν, Πάνος Μπλέτσος, για 2-3 λεπτά να μας πει και το αγωνιστικό. Πάνο.
Καλησπέρα, Βαγγέλη, και στους φίλους ακροατές από την Λιόν. Βγήκε ήλιος σήμερα μετά από 5 μέρες βροχής σε μια αισιόδοξη νότα, όσο μπορεί να δείχνει κάτι αισιόδοξο από το Βαγγέλη.
Η μέσα ζωή συνεχίζεται.
Στην κουντάδα των ημερών. Θα ήταν πάρα πολύ καλά τα νέα αν είχαμε να συζητήσουμε καθαρά και μόνο για ένα μεγάλο παιχνίδι ποδοσφαίρου, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνω από την εισαγωγή σου θέλεις να εστιάσουμε στο παιχνίδι
ναι,
αυτό
διότι
καθεαυτό, έτσι.
Τα είπαμε όλα, καλύψαμε και την άφιξη των δύο τραυματιών, εξηγήσαμε τι θα γίνει το απόγευμα όταν θα έρθουν οι 7 σωροί. Ο Γιώργος Μήνος μας είπε για την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Τούμπα. Σήμερα πήγε και ο Δημήτρης Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης. Έχουμε καλύψει όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μακάρι να μπορούσαμε να μιλάμε μόνο για συστήματα, ποδοσφαιρικά συστήματα. 3-5-2, 4-4 κτλ. 2 και ούτω καθεξής.
Ακριβώς. Αλλά επειδή έτσι και αλλιώς το γνωρίζαμε πρακτικά, Βαγγέλη, ήδη από τις πρώτες ώρες ότι δεν υπήρχε περίπτωση η UEFA να αναβάλει το απόψινό παιχνίδι, όσο και αν ακούγεται αυτό ως και απάνθρωπο, θα μου επιτρέψεις να πω, θα πρέπει πρακτικά να αναβληθεί ολόκληρη η τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα με το συγκεκριμένο format. Υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο σε καθαρά ποδοσφαιρικούς όρους είναι έτσι και αλλιώς σημαντικό, παρότι σε πρώτο βαθμό και οι δύο ομάδες που παίζουν απόψε έχουν πετύχει τους στόχους τους, αλλά έχει ενδιαφέρον. Θα αρχίσω φυσικά με αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, τα του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κλειδώσει συμμετοχή τουλάχιστον στα play-in, στον ενδιάμεσο γύρο, αν θέλεις, του Europa League. Κατά πάσα πιθανότητα εκεί θα τερματίσει, αλλά μην αποκλείουμε και τίποτα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει κατά καιρούς πετύχει ορισμένες εντυπωσιακές νίκες εκτός έδρας στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται νίκη απόψε, με τα όποια ψυχικά αποθέματα απαιτούνται βέβαια έξτρα με ό,τι έχει συμβεί τα τελευταία 24 ώρα. Χρειάζεται νίκη απόψε και έναν δύσκολο, είναι καλό να είμαστε ειλικρινείς, συνδυασμό αποτελεσμάτων, ακόμη και σε βαθμό συντελεστή τερμάτων. Έχει μία πιθανότητα πάντως μαθηματική να τερματίσει μέσα στην κορυφαία οκτάδα, που θα σημαίνει απευθείας πρόκριση στον γύρο των 16. Το πιο ρεαλιστικό σενάριο για τον ΠΑΟΚ είναι να πάρει αποτέλεσμα απόψε, να μην χάσει το μάτι, για να το πω απλά, για να μείνει στις θέσεις 9 με 16 της κατάταξης, κάτι που σημαίνει ότι θα παίξει μεν τον ενδιάμεσο γύρο, αλλά με αβαντάζ του να φιλοξενεί εκείνος το δεύτερο σκέλος του, το δεύτερο παιχνίδι με όποιον αντίπαλο προκύψει. Θα το μάθουμε αυτό αναλυτικά αύριο το μεσημέρι, παρότι λίγο πολύ είναι τέτοιο το format που έχεις μια εικόνα για το ποιοι μπορεί να είναι οι επόμενοι αντίπαλοι σου. Αν μπορώ να μιλήσω για ευχάριστα νέα αγωνιστικά για τον ΠΑΟΚ, είναι ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ο Ρασβάν Λουτσέσκου από πλευράς ελλείψεων. Έχουν μειωθεί κατά πολύ σε σχέση με τον τελευταίο 1-1,5 μήνα. Ο Ιβανούσετς είναι έξω, το γνωρίζαμε αυτό. Και οι παίκτες που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, που είναι πρακτικά οι νεοποκτηθέντες, δηλαδή ο Ζαφίρης και ο Γερεμέγεφ, ειδικά η απουσία του Ζαφίρη, παρότι έχει παίξει ελάχιστα με την νέα του ομάδα, είναι πάρα πολύ σημαντική στον χώρο του κέντρου. Αν θέλεις μπορούμε να μιλήσουμε για ένα πιθανό αρχικό σχήμα.
Ναι, και να κλείσουμε με αυτό πάνω. Ναι, ναι.
Ωραία, ωραία. Είναι αρκετά ασφαλές να πούμε ότι το μεγάλο ερωτηματικό ήταν το ποιος θα παίξει ανάμεσα στα δοκάρια. Φαίνεται ότι θα επιλέξει να συνεχίσει με τον Αντώνη Τσιτσί εκεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Και λέω να συνεχίσει γιατί ο ΠΑΟΚ έρχεται χωρίς αγώνα πρωταθλήματος στο ενδιάμεσο από την πολύ μεγάλη νίκη 2-0 επί της Real Betis. Κατά τα άλλα, περιμένουμε, Βαγγέλη, την ίδια ακριβώς ενδεκάδα, δηλαδή Τσιτσί ανάμεσα στα δοκάρια και Τζιόρα και Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας και Ένι δεξιά και Μπάμπα αριστερά. Δεν σπάει, ειδικά είναι την απουσία του Ζαφίρη, το δίδυμο με Ιτέος Ντόρφ στον άξονα. Δεν θα είναι η ίδια ακριβώς ενδεκάδα, να διορθώσω, γιατί ο Τζόκερ στο μάτι με τους Ισπανούς, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, αναμένεται να παίξει από την αρχή αντί του Δημήτρη Πέλκα που έπαιζε τότε. Ζίβκοβιτς δεξιά, αρχηγός του ΠΑΟΚ, Τάισον αριστερά και ο Γιώργος Γιακουμάκης στην κορυφή της επίθεσης, απέναντι σε μια ομάδα που είναι πρώτη στη βαθμολογία, έχει περάσει απευθείας στους 8. Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα παραταχθεί απόψε, για να πούμε μια κουβέντα και για την Λιόν, Βαγγέλη. Πάρα πολλές απουσίες και σημαντικές απουσίες, όχι τόσο κατ' επιλογή, αλλά ίσως και κατ' επιλογή του Πάολο Φονσέκα. Να πω βέβαια ότι δεν παίζει, να υπενθυμίσω ότι δεν παίζει το νέο ανερχόμενο αστέρι του Βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, ο Έντρικ, δανεικός από τη Ρεάλ. Θα έχει δικαίωμα συμμετοχής από τον επόμενο γύρο. Καλό νέο αυτό για τον ΠΑΟΚ απόψε, Βαγγέλη.
Να είσαι καλά, θα σε ακούσουμε και στην περιγραφή στην Ερασπόρου. Θα κάνεις και το ρεπορτάζ. Αύριο θα έχουμε και την ευκαιρία πάνω να τα ξανασυζητήσουμε. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Και κλείνω την εκπομπή με το θέμα που προανήγγειλα. Το θέμα των εξελίξεων στη Μονακό. Γράφει εκεί και διαβάζω. Αντιμετωπίζοντας σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, η Μονακό, ιδιοκτησίας του Ρώσο-Ουκρανού Προέδρου Αλεξέη Φεντορίσεφ, αναμένεται να αναλυθεί η ιδιοκτησία, η προεδρία, νομίζω προεδρία πάει καλύτερα στη μετάφραση, από το ίδιο το πριγκιπάτο της Μονακό. Το γράφει η ΕΚΥΠ, επαναλαμβάνω, και λέει ότι αυτό θα γίνει τις επόμενες μέρες. Πριν, λέει, από κάθε άλλη εξέταση άφιξης ενός νέου μετόχου πλειοψηφίας στην ηγεσία του συλλόγου. Η Μονακό, λέει η ΕΚΙΠ, βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, με το κεφάλι στον τοίχο και τις τσέπες άδειες. Επιβεβαρημένη από χρέη, μαστιζόμενη από καθυστερήσεις πληρωμών και παραλυμένη από μια παρατεταμένη ρώσο-ουκρανική σύγκρουση που έχει παγώσει τα οικονομικά του Προέδρου και επικεφαλής της ΦΕΤΚΟ, του Αλεξέη Φεντορίτσεφ εννοείται, ο σύλλογος από το Πριγκιπάτο και τα τελευταία του αποθέματα. Άρα αν ο Αλβέρτος αναλάβει την ευθύνη να βγει μπροστά, θα σώσει τη σεζόν. Μετά κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί με τη Μονακό, που ήταν από τα μεγάλα φαβορί, και αν δεν έχει οικονομικά προβλήματα στη συνέχεια, θα παραμείνει από τα μεγάλα φαβορί για το Final Four και τη διεκδίκηση του τίτλου. Άλλωστε πέρυσι η ομάδα του Σπανούλη πήγε στον τελικό και έχασε από τη Φενέρ. Λοιπόν, Ολυμπιακός, έχω ένα λεπτό ακόμα. Το δανείζομαι από τον Κώστα Κουκουλά που ετοιμάζεται για τη 2 ώρα μεσημβρινή ραδιοφημερίδα. Θα δώσει το πολύ μεγάλο παιχνίδι στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με την Μπαρσελόνα. Από τη στιγμή που έχασε από την Παρί, η Ρεάλ Ολυμπιακός με νίκη αναρριχάται στη δεύτερη θέση. Δεν παίζει ο Νιλικίνα, το ξέραμε. Δεν παίζει ο Μοντεμόρης, επίσης το ξέραμε. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας βάζει και τον Κόρεϊ Τζόζεφ στην δωδεκάδα. Ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού, που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα εξαρτηθεί το αν και πόσο θα αγωνιστεί. Κανονικά όμως ο Μιλουτίνοφ και όλοι οι υπόλοιποι αστέρες του Ολυμπιακού για το μεγάλο μάτς 9 και 4 απευθείας, εννοείται, και αυτό το παιχνίδι όπως και τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού από την Έρα Σπορ. Κώστας Κουκουλάς έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, πάντα με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Κωνσταντίνος Παλιός στους ήχους, Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Γεια και χαρά!